Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksik! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh,
wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:05 on a Tuesday night. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Annika.
Ayan. And welcome sa ating mga bagong Katropang Freshies who have now taken the, ano ba, the first few steps into, ano nangyayari? Okay, may nangyayari
first
po sa
loob few steps
na.
Inside the university in their
in their university life.
Yes.
And
welcome.
Yes. So nagsimula na ang classes, no?
Yeah.
For today, for this week. Ayan.
For this week.
So welcome mga katropang freshies. We hope to see some of you in Tropang Radyo. Oh.
Medyo marami-rami yata yung makakapiling natin.
Mm-mm. This semester.
Oo, kasi yung freshies ng BC ay nagbi-BC 100 na, BMAS 100 na agad-agad.
Ooh,
oh my God,
siya
BMAS
BC 100.
Na?
Oo, BMAS 100. Tapos maraming, parang apat na klase yata ang BMAS 100. So, that's like, mga siguro 90 students, I think.
90? Mm-hmm. Oh my.
Kaya natin yan.
Marami tayo mga guest katropas this semester.
Yung BMAS, ano yung, four? Four, ano yun? Types? Components?
Broadcast, media.
I mean, may iba-ibang type ba ng BMAS 100, I mean?
Hindi. Apat na klase lang ng BMAS 100.
Mm-mm. Ah, klase. As
oo,
in class.
Oo, so 90 students.
Section.
Wait, ano bang ibig sabihin mo, katropang G?
Kala ko klase like type, mga ganun, or form, whatever. Anywho.
Okay.
Ayan.
So, ayan. We hope to see some of our freshies this year, mm-mm, this semester sa Tropang
Feeling
Radyo.
Ko majority ng mga estudyante ay today ang unang araw ng klase nila. Kasi kahapon, half day lang, tapos Monday pa. Alam naman natin pag Monday, kaunti lang yung nagkaklase. So welcome po sa lahat ng mga estudyante natin. Sana nakapag-settle na kayo ng maayos at nakapunta kayo sa mga classrooms ninyo. At hindi
enjoy
kayo,
yung mga free cut nyo sa
true,
first
enjoy
day.
Yung free cut sa first day. Also, sana hindi kayo nalito sa TBA.
Hindi po siya dabahay ng alumni.
Or, ano yun? Building.
The building. Something.
Across something.
So, siya po ay to be announced. Ayan. So, for this entire week, we are honoring our freshmen, fresh people in the university.
Oo nga. Parang how to be fresh po.
How to be fresh, exactly. So, yung episode natin for the entire week is related to Chancellor Tan's tips for freshies, mm-mm, na apparently ay every year niyang binibigay na talk.
Ah, uh-oh, every year pala. Akala ko nasabi niya lang one year tapos na-pick up natin.
Ah, every year siya.
Every year. Yes.
Tapos nagbabago-bago din siya. Pero yung basic niya ay itong lima na to usually. Mm-hmm.
You eat well, have enough sleep, exercise, love yourself, and love others.
Yes.
Oh, hirap nga nung sa amin sa Thursday. Love yourself.
Love yourself.
Oh, okay. Hindi, joke lang.
Pero inisip ko tuloy kung ano, kasi inisip ko dati kung nabigay ba sa amin yung talk na yon nung freshman ako. Then naalala ko, ay wait, hindi ba pala
hindi
si Chancellor
pa si Tan
yung Chancellor nung ako ay freshman.
Si Chancy Saloma.
Yes. Uh-oh. Uh-oh. So yun ang ating pinag-uusapan for the entire week. And for tonight, pinag-uusapan natin yung get enough sleep, get good sleep.
Wow!
Get good sleep, get enough sleep. Mm-mm. Basta sleep. Kasi, ayun, have enough sleep. Kasi sleep is important. So, una kong tanong sa inyo mga katropa, ay, kumusta ang tulog ninyo?
Ako muna.
Sige,
yun nga, kinikwento ko nga. Kasi, nung mga nakarang araw, nasira yung cellphone ko. Tapos, di siya na-charge. Tsaka di siya bumubukas. Pero, ewan ko, parang sabi ko, isasaksak ko pa rin. Para, alam mo yun, meron kang konting hope, ganyan. Malay mo. E di, kagabi, pag uwi ko, nag-shower ako. Tapos paglabas ko, umiilaw. So, prior, kailangan mo kasi talaga siyang i-hold. Hawakan mo siya or i-position mo siya ng maayos para mag-charge siya. Pero lately, yun nga, mas malala. Kasi kailangan talaga bantayan mo kasi maguguhat ka na lang, hindi na siya nag-charge.
Mm.
So, kagabi, edi parang the whole time, so mga isang oras, hawak ko lang siya, tapos 15% lang siya. Tapos nakatulogan ko na siya, hindi ko alam. Tapos nagulat na lang ako, hindi na ako nagising ng maaga, kanina umaga. So, technically medyo mahaba naman. So, siguro 5 hours. Pero, I don't think it's a good night's sleep. Yun, so inaatok ako today.
Okay.
That's my sleep.
Pero kumusta naman yung cellphone mo? Nakatulog naman siya? Or tulog pa rin siya?
Oh, tulog na siya ulit. Di na siya bubukas ulit. Lord.
Perpetual.
So, sleep. Sa cellphone, para po sa cellphone ni Katropang Annika.
Rest in peace. Joke lang.
Grabe naman yung rest in peace. Get enough sleep muna.
Yes.
So, get enough important. Sleep sa cellphone ni Katropang Annika. Ikaw naman, Katropang Gian, kumusta ang tulog mo?
Well, kung tonight... Kung tonight, parang hindi naging okay yung sleep ko. Medyo sensitive ako eh kapag natutulog. Mm-hmm. I mean, getting to sleep. Medyo mahirap for me yung getting to sleep. Pero minsan napakadali. Pero depende. Kapag mahirap talaga, mahirap. Like, ikot-ikot ako ng isang oras tapos praying that I get to sleep. But I don't get to sleep immediately.
Mm-hmm.
Pero there are times na sobrang bilis. Pero once I'm sleeping na, you cannot wake me up so easily. So, I'm a heavy sleeper. Kung tonight nga, medyo hindi okay yung sleeping ko. Yeah.
Okay. And tonight, later, sa tingin mo ay hindi rin siya okay?
Ay, na, feeling ko naman okay naman na siya, siguro.
Uh-oh. Sige. Okay, noted.
Yeah, how about you, Katropang Carl?
Kasi, hindi, kasi mukhang pagod na si Katropang Gian dito pero, sa loob ng booth.
Pero kasi, dahil siguro dun sa whole day of working din siguro.
Yes. So kinakailangan natin. So kailangan natin sundin yung tip na yun na get enough sleep.
Yeah.
Ako naman, I think recently mas okay na yung aking sleeping habits and sleeping patterns.
Buti ka pa.
Oo, wala na masyadong nag-i-stress sa akin ngayon.
Wow.
Hindi katulad ng dati.
Ano ba ang nawala katropa?
Ano ba?
14 units yung nawala.
Ah, okay. Okay.
Oo, may nawala kasing 14 units. Kaya ayun, nakatulog na ako.
Ako para wala yata akong choice eh. Feeling ko kasi ano din ako. Halimbawa, bibigyan mo ka ng opportunity na matulog. Ba, uwi na maaga.
Mm-hmm.
Hindi ko, I don't take it. Nagpupuyat pa rin ako kasi di ako makatulog.
Mm. So sa ating mga freshy katropas na nakikinig ngayon, kung gusto
niyo
kung gusto niyo sumali sa ating conversation, i-tweet niyo kami sa @tropangradyo. Kwento niyo rin sa amin how your sleep is so far.
Mm-hmm.
Siguro naman ay comfortable pa yan ano dahil first few days pa lang ng classes and marami pang free cut.
Yeah.
Oo. So mamaya siguro sa ating pagbabalik, gusto ko namang pag-usapan natin yung konsepto ng sleep as a form of rest and yung proseso nyo ng pagsabi na okay, tama na, kailangan ko na mag-rest.
Rest parang, and sleep.
Rest is sleep. Rest is the only sleep. Sleep is the only rest. Baligtad.
Sabi ko rest and sleep.
Okay. So pag-usapan natin mamaya yung inyong process ng pag-decide doon sa kung kailan kayo matutulog, quote-unquote matutulog, or kung kailan kayo magpapahinga. So, wag po kayong aalis mga katropas. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tara, balik tayo sa UP. Malayong lupain, iyong mang narating. Kasali ka! sasali ka pa rin sa 2019 UP General Alumni Homecoming. Magkita-kita tayo sa August 24, 2 p.m. sa Ang Bahay ng Alumni. Kikilalanin ang mga 2019 UPAA Distinguished Alumni Awardee at ang Jubilarian Classes na 1959, 1969, 1979, at 1994. Kita ulit tayo mga kapwa isko at isga. Ito ay hatid sa inyo ng UP Alumni Association sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw, salamat.
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:15. Tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako po si Katropang Annika.
At ako naman si Katropang Carl. For this entire week, we are honoring our fresh people, freshmen, fresh people sa UP by talking about Chancellor Tan's top tips for freshmen.
Dapat ayan kayo mga freshie.
Sige, Katropang Annika.
Dapat yung mga freshie.
Lay it down.
Iniisip natin, siguro, pagbata tayo, kailangan natin gawin lahat ng mga bagay na kailangan natin gawin. Di ba? Parang...
Tulad ng...
Kinocompact natin yung mga kailangan gawin na mag-party, minom, magpaksaya. Dahil, di ba, parang you are coming from, halimbawa, high school or senior high school. Siguro hindi pa ganun ka taas yung freedom, di ba? Tapos, pagdating mo sa college, wow, freedom, ganyan. Mm-hmm. Pero I think, nisip ko ngayon, okay lang pala dahil mas marami tayong energy pag mas bata tayo.
Oo, siguro. Oo.
Mas may kakayahan tayong hindi matulog. Pero alam mo yun, di ba yung parang meron ka...
Nakaka-relate ako.
May pera ka. Ay, hindi. Pag bata ka, meron kang energy.
Yeah.
Tapos, bibigyan ka ng pera na magulang mo. Pero wala kang freedom.
Mm-hmm.
Pag medyo tumanda ka na, wala ka ng energy. Meron kang energy.
Mas kakunti.
Ay, wala ka ng energy. Meron kang pera. Pero, meron kang freedom.
Mm-hmm.
So, hindi ko alam paano yun. So, maghanap na lang kayo ng racket para may pera din kayo.
Pero pag naghanap sila ng racket, wala na silang time.
Oh, yun din.
Diba? Parang si Katropa ng GN, 'di ba?
Hindi, 'di
ba yung all of that partying naman you didn't do in your undergrad years?
Hindi ko ginawa.
Okay lang ba na i-drop natin 'yon, Katropa?
Oh, okay lang na hindi ako nag-party nung undergrad.
Mm. So baligtad naman yung baligtad naman yung experience
siya,
mo.
Doon na siya nag-party, tama ba?
Oo. Pero to be honest talaga, ang pinakagusto talaga sa party ay yung tugtog.
Yung tugtog talaga.
Yung tugtog. Yun, walang mas hihigit doon sa tugtog.
Mm-mm.
Sa party. Oh. Pero yun na nga, sa tingin ko, at your own pace yun eh, kung as early as now, gusto mo mag-party, so as long as wala kang sasaktan, at hindi kayo mapapahamak, why not?
Clean diba? Fun.
Sabi nga ni Katropang Gian, landi responsibly. Walwal responsibly. Oops.
Wow! Grabe. Grabe, sabi nga, have enough sleep, sabi ni Chansey, tapos pag-ganyan.
Ay, sinabi din ni Chansey yun.
Na,
landi responsibly.
Mag-land.
Oh.
Yung walwal responsibly.
Ay, hindi, syempre, di yun sinabi.
Oh, wag kayong...
Saka, di ko rin sinabi yun.
Oh, naalala ko
last... Ang walwal, hindi yun responsible.
Oo, oh, si Katropang Carl lang yun.
Naalala ko last year kasi na ganun din nga yung talk na binigay ni Chancellor Tan, diba? Tapos, kasama dun sa advice niya, yung pag-encourage niya sa people na quote-unquote, lumande.
Ako, yun yung hindi ko nag-go... Ay, hindi ko alam. Well, trinay kong gawin, pero hindi naging fruitful.
Alam nyo, ang cutie, ipasok ko lang din. Kasi si Chansey Tan, for this year, diba, sinabi rin niya na okay lang magkaroon ng boyfriend, girlfriend, etc. Habang nasa UP. Tsaka sinabihan na daw niya yung mga magulang ng mga freshie na wag pagbawalan na magkaroon ng romantic relationship. Mm-hmm. Tapos sinabihan niya na, pero sana wag kayo yung magmomol. Tapos yung ibang mga mas matatanda na mga professors, hindi nila naintindihan yun.
Oh my God!
Oh no!
Tapos, lo and behold, alam pa ni Chansey Tan yung term na Momol X, OMG!
Momol X.
Extreme. Ah, okay, extreme. Okay. Tapos sabi niya, di ko lang alam kung anong ginagawa doon. Sabi ko, sa utak ko rin, di ko rin alam kung ano nangyayari doon sa Momol
X. Alam nyo na yan. Ayusin natin mga...
Huwag daw mag-ganon.
Kasi, bakit?
Ano daw eh, parang make out lang, di ba?
Oo, tanggal natin. Momo, dapat.
Momo.
Para walang lang.
Ayun, parang, hindi daw.
Feelings.
Oo, hindi daw mag-ganon. Momo. Sabi ni Chansey Tan, niloloko lang daw ng mga kabataan, ng mga sarili nila, thinking na posible yung momol na lang yung mga things.
Oh, dapat daw momof. Ano, make out.
At the end of the day daw, may masasaktan daw.
Totoo naman!
Pero hindi po yan ang pinag-uusapan natin tonight.
Or pwede, habang...
Mamaya, katropang GN, sige, expound mo yan.
Hindi, ayoko na.
So, yung iniwan ko kasing katanungan kanina ay yung...
wholesome.
Oo, wholesome kasi yun. Wholesome. Wala siyang relationship sa... Wala siyang relationship, Joe.
Oh my gosh.
Oo.
Parang si Katrapang Carl. Joke.
Oh my gosh.
Okay. Okay.
Oh my gosh. Wala lahat ng ano.
Nag-word si Katrapang Carl doon.
Ayan.
Oh my God. Habang kinukuha ni Katrapang Carl ang kanyang berry.
Composure. Ayan. So, ang iniwan ko ang katanungan kanina regarding doon sa... topic natin, which is sleep, get enough sleep, di ba?
Okay.
Ang hirap kasing sabihin na simple kasi yung advice na get enough sleep, pero in practice, ang hirap niyang gawin. Kasi di ba, when you're, pag natatambakan ka ng sobrang daming trabaho, ay you would rather choose to finish tasks. So yun yung kong tanong kanina ay, kailan kayo nagda-decide na tama na, magpapahinga na ako? Parang kailan yung turning point doon sa pag-decide nyo na, okay, tulog na ako. Katropang Anika.
Ako, nung undergrad ako, I listen to my body. I really don't do all-nighters. Kasi, I think I'm not productive kung nag-all-nighter ako. So, pag inaantok na ako, matutulog na talaga ako. Pag ayokong gawin, nag-rest talaga ako. Parang ngayon, ganun din yung ginagawa ko. Kasi parang you can't really force yourself to do things. I mean, siguro ako, I had the pleasure, the leisure of doing that. Pero yung iba kasi, hindi na nila kaya dahil masyado na siguro tambak yung gawain. Pero ako, I try not to get, drowned by my, by my akads, ganyan. Tsaka, parang tamang time management din. Ako, ginagawa ko para hindi ako mapagod. Inisip ko na siya agad. 'Di ba? Tayo, ang ginagawa natin, harap tayo sa computer, doon pa lang tayo mag-uumpisa mag-isip. Nung undergrad ako, dahil nagko-commute ako papunta tsaka pauwi. Habang nagko-commute ako, doon iniisip ko na ano ba yung mga ilalagay ko sa papel ko, ano ba yung gagawin ko sa prod ko, ano ilalagay ko sa script ko, ano yung mga hanapin ko, mga audio, mga pictures, ganyan, mga video, ganyan. Anong gagawin kong shots, ganyan. So, nasa isip ko na yun lahat para pagdating ko doon sa harap ng computer, gagawin ko na siya. Tapos, I just give myself, lalo na nung mas bata ako, mga first year, second year, 3 hours a night para gumawa ng ACADS. Kasi wala kaming computer. So, pumunta na sa computer shop. So, ito lang yung time ko para sa sarili ko na kailangan lahat ng gagawin mo, either panglalandiban niya man yan, paggawa ng ACADS, paggawa ng papel, doon lang sa 3 oras na yun pumapasok. So nag-work naman siya. I mean, hindi ako siguro katulad ng iba na maraming, 'di ba, nag-go through ng maraming revisions yung mga papel nila dahil wala akong equipment to do it. Pero I manage naman. At hindi ako ganun ka-burnout katulad ng iba.
So parang parang in essence ginamit mo yung limitation mo
to your advantage.
Iba rin si katropaan ni ka. Siyempre. Responsible. Katropaan Gian, ito isa pa to responsible eh. Nakakahiya, bakit ako, bakit kasama ko kayo dalawa?
Hindi rin ako nag-all-nighter kasi naniniwala
ako.
Hindi
ko, no.
Oo, hindi ako naniniwala kasi ako na hindi tama, na hindi ka matulog.
Totoo.
Kasi diba tao tayo, kailangan natin ng tulog talaga. So,
sleep is life.
Correct. Nung college ako talagang usually perfect 8 hours of sleep. Minsan,
wow!
8 hours of sleep every day, usually. Ang worst kong naranasan ay 1 hour of sleep. Yung natulog lang ako, tapos dumiretso na ako dun sa aking 7 o'clock class. Kasi hindi talaga pwede. Kasi nafe-feel ko siya na kapag hindi ako nakakatulog, ang sakit ng ulo ko, tsaka parang mas bumibilis yung tibok ng puso ko.
Tapos, baka in love ka?
Hindi eh. Natatakot na nga ako eh. Kala ko nga mamamatay na ako nung time na yun. Pero yun, sa tingin ko, time management lang din siya talaga. Tsaka management of your resources. Kasi, although meron kaming computer sa bahay, pang game lang siya na naka-save na. Kasi wala kami internet. So, pumupunta din kami sa computer shop para gumawa ng assignment.
Mm-mm.
Kung wala ka dito sa UP para sa Dilnet, kasi nang time na yun, Dilnet, di ba?
Mm-hmm.
So, ano lang talaga siya, time management talaga. Tsaka pag kilala din na ikaw ay tao at bilang tao, karapatan mo at tungkulin mo rin sa katawan mo na matulog ka.
Pero napansin ko lang, di ba yung konsepto ng there's always room for dessert? Alam mo yun? Mm-hmm. Na kahit busog na busog ka na, meron ka pang there's always room for dessert.
Ah, okay.
Yung napag kahit na on a regular day, natutulog ako ng maayos. Pag, ba may party or may galaan, kaya wag puyat.
Mm-hmm.
Oo, yun. So, yun parang yung,
yun
pag yung may mga instances na,
na ganun.
Oo, party, ganyan, landian. Hindi po yung landian na iniisip niya mga katropa, kundi, artehan, ganyan.
Artehan?
Oo, parang rampahan, ganyan.
Okay.
Yun. So, pag may ganyan mga bagay, in life. Pero, for productivity, dapat matulog talaga.
Mm-mm.
Ako, I agree na kailangan naman talaga ng tulog para maging productive. Pero para po sa mga katropang fresh people na hindi po nakaka-relate kina katropang Anika at katropang Gian, yan po ay dahil sila po ay sobrang responsible people. At
hindi po totoo yan.
Hindi po tulad ko, meanwhile, na sobrang opposite ng aking experience and relationship with sleep. While, una sa lahat, lagi kong pinaprioritize yung sleep ko, unfortunately, ako yung tipo ng tao na mahilig mag-procrastinate and mahilig mag-leave ng work until the very last minute.
Totoo ba?
But it has actually served me well for a couple of years in my undergrad until na-realize, kasi people cope with people cope with tasks differently, di ba? They don't, hindi cookie cutter ang mga tao the way that they deal with tasks and responsibilities. Sadyang may mga tao na kinakailangan nila ng certain sense of panic and certain sense of dread in order for their creative side to work. Na hindi sila yung mga tipo ng tao na forever planado yung entire life nila.
Mm-hmm.
Kasi sila yung mga tao na kailangan na ng certain amount of panic and certain amount of stress para gumana yung pagtatrabaho nila. Ako yun. I fall under that category of people na I try as much as I try to plan everything out na eto 10% of the work gagawin ko. Mas ano pa, sobrang detail-oriented ko pagdating sa making plans na parang dapat itong percent of work completed by this day. Na, ginagawa ko yun. Pero unfortunately, never ko siyang nasusundan. Kasi naalala ko, may na-encounter akong TED Talk. Of all things, diba? TED Talk. Na sabi niya, yung people kasi niyon kailangan nila ng parang panic monster in their lives to make them work. Mm-hmm. And ako, yung panic monster ko, gumagana lang siya pag malapit na yung deadline. Pero in fairness naman sa akin, gumagana naman siya. Again, I am not seeing na yung ganong type of work ethic or work schedule is the ideal. Pero I guess if it works for you, okay lang yun. Ang parang nagkakaroon na issue doon sa if it doesn't work for you and if it, ano ba, it causes some sort of disturbance in your life na parang nagiging hadlang na yung pagpo-procrastinate nyo in order to do work. Diba? So, yung lagi kong pinaprioritize yung sleep kasi non-negotiable yun para sa akin. Kahit na nung thesis days na lagi talaga akong may sleep period. Tapos pina-plan out ko na kung kailan ako mag-all-nighters. Ayan.
Tutulog lang siya tatlong araw, ganyan.
Oo. So sorry po sa mga katropas na very responsible. At
pero ano, I mean, misnomer na ibig sabihin, hindi natutulog ka ay responsible ka. Oo. Ako din, parang gusto ko dun sa dulo ng parang bukas na yung submission, ngayon ko tatapusin. Pero ang comparison, ang pagkakaiba lang natin ay hindi ako magpupuyat. Parang I'd rather, kung correct, hindi ko matapos ngayon, bukas na lang.
Ako rin, ano, pareho. Diba? Oo. Tsaka I'd rather na nga na hindi ko siya maipasa kaysa sa hindi ako kaysa hindi ako makatulog. Pero never naman nangyari kasi ayaw ko hindi magpasa kasi GC nga ako.
Naalala ko nun, ginawa ko yata sa thesis ko, yung pinrank ko yung thesis advisor ko.
Oh my gosh.
Nagsubmit ako ng one page na thesis.
Naalala ko yan.
Tawa lang siya.
Buti tumawa siya.
Sabi mo, ito na po yung completed thesis.
Hindi, siya ba rin ko gagawin yun. Parang pang...
Kaya corrupted, di ba? Yung mga CD na corrupted.
Oo, parang ano lang yun. Para lang magkaroon ng break dun sa monotony ng pagsusulat ng thesis. Ginawa ko yun.
O kaya yun, di ba yung ano, ang tag dito? Hindi naman yung pinapanood. Di ba yung pag mapapasa kayo, lahat kapasa kayo ng CD. Kasi nandun yung, halimbawa, nag-programming kayo, gandun yung mga things ninyo. Ay, naku, papasa na ako ng blank CD kasi hindi naman ako. hindi naman binubuksan na teacher ko. Oh my God.
Ay, hindi po na-burn.
Ay, parang ano pa yata, na-corrupt.
Huwag ganun.
Totoo, di nagpasa, diba?
Huwag ganun, dishonesty yun. Na yun. At hindi na yun honor and excellence. Okay.
Huwag niyong dalhin dito.
Oo. Mamaya naman sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung konsepto. Maganda yung na-mention ni Katropang Anika during the break, yung konsepto ng restlessness. Na, saan ba nagagaling yung pagiging restless ng isang tao and yung desire to not sleep or yung ano ba, desire or that force to not sleep? Bakit ba minsan ay nagiging restless tayo sa mga bagay-bagay.
Sa pag-ibig po yan ang gagawin.
Sige, katropang Anika, expound mo yan mamaya. So, magbabalik po tayo mga katropas. Wag po kayong alis. Alis! Magbabalik ang tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 60.2. Tayo na makinig sa TCUP 60.2.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis, meron. Hay, Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hello?
Iha, yung nanay mo na aksidente.
Ho? Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano
basta.
Po bang pangalan ninyo? Manloloko. Scammer! Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:34 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Gian.
And ako naman si Katropang Carl. Pinag-uusapan pa rin natin ang... mga top tips ni Katropang Chancellor Tan sa ating
dapat
mga Katropang Freshies.
Dapat ma-invite natin si Katropang Chancellor Tan dito sa Tropang Radio.
Oo, pahugot din natin siya. So, hello po Katropang Chancellor Tan. Kung free po kayo, hanggang 8 pa po kami dito. Medyo malapit-lapit lang naman na lakad. Ayan. So, ngayong gabi, pinag-uusapan natin yung konsepto ng getting rest in terms of dun sa tip niya na getting enough sleep.
Mm-hmm.
Kasi ang sleep ay related sa rest and ang rest ay related at intertwined sa ACADS ng ating mga freshy people. Mm-hmm. Ayan. So ang naiwan ko ang katanungan kanina ay regarding doon sa konsepto ng restlessness and doon sa source ng restlessness. Kasi di ba yung na-establish na natin that sleep is inevitable. Yung concept, di ba, we need rest in order we need rest in order to become productive and without rest we cannot be productive.
Yeah.
So sleep is inevitable.
Oh, hindi lang yun, we cannot function as human beings.
Oh, nga, di ba, may
physiology natin.
May mga namamatay dahil mga 3 days na silang hindi natulog.
Deprivation
yan. Ako mga katropa, huwag niyong gagawin yan.
Oo, matulog po kayo. Kung talagang deadline na ay, ayun nga, si katropa yung GN, hindi nagpapasa.
Ay, hindi, lagi mo nagpapasa. Pero
he'd rather na hindi na magpasa.
Oo, kaysa sa hindi ako makatulog.
Mm-mm. So, ayun, pag-usapan natin yun. Saan ba nanggagaling, therefore, yung konsepto ng restlessness? Yung, ano ba yung source ng restlessness? Kasi diba, gusto mo naman matulog. Gusto mo naman magpahinga. Pero hindi ka makapagpahinga. It's as if your body isn't allowing you space or time to rest. Katropang Gian, ano ba ang sources mo ng restlessness?
Siguro ang... Hindi. Ang restlessness siguro, pwede siyang makuha sa stress. So as long as iniisip mo o nagiging part siya ng mga dapat mong isipin, you will not be at peace, kumbaga. Kasi mm-hmm. Diba, peace and rest are associated with each other, diba? Mm-hmm. So, you will not be at peace so as long as you are bothered by several things that will and that can affect you as a person. So, for example, pwede yung restlessness na yan, hindi pa, for example, dumarating yung sweldo. So, di mo alam kung paano mo ba masusustain yung pangangailangan mo as an individual and as a person who gives money to the family, for example. So, usually yung mga restlessness na ganyan ay mga malalaking problema. Pwede rin yung buhay, pag-ibig, like, hala, hindi ako sinagot nung gusto ko, for example. Sayang.
Pero naisip ko kung sa ganong situation na hindi ba yung konsepto ng restlessness tied siya dun sa anticipation na na you're anticipating something. Parang kung hindi ka sinagot nung someone na yon, parang paano siya nagiging source of restlessness kung final and executory na yung decision.
Well, kahit siguro final kasi siya, parang sa utak mo, hindi ka pa kumbinsido rin or parang in denial ka pa na wala nang pag-asa. So,
Pero, so kung ganun, saang higher body ka mag-a-appeal?
Wala. Pag sinabi pong no-no, ha?
Oo, hindi mo na pwedeng pilitin isang taong ayaw talaga sa'yo.
Ouch.
Diba? I mean, pwedeng siya yung may mali or ikaw may mali. Pero just the same, pag ayaw niya sa'yo, ayaw niya sa'yo, diba? Wala na tayong magagawa
dyan.
But
it keeps you restless because...
Well, the fact kasi na...
Pwede kasing iniisip niya na sana hindi ko na lang sinabi, diba? Correct. Para I didn't lose that person. Oh. Yung dating relasyon, parang okay naman siya eh, kahit di naman niya alam na mahal ko siya, diba? Or restlessness dahil parang di mo matanggap na hindi kanya gusto. When... Mm-hmm. When you're thinking, parang all the signs says, gusto niya ako, pero bakit nung sinabi ko, hindi niya pala ako gusto?
Ah, yan, exactly. Diba? Parang, oo, nakaka-bother na parang it didn't match.
Oo, bakit iba yung reality ko sa reality niya? Pero totoo po mga katrawa, magkakaiba po yung mga reality natin. So.
Pero eventually, yung restlessness na yan, dapat should lead to resting. Lalo na ako, kapag for example, may problema ako, tinutulog ko na lang.
Oh, 'di ba sabi, either three things. Pag ginawa niya itong mga bagay, ito halimbawa something's bothering you, maligo kayo, kumain kayo, matulog kayo.
Oo. Mm-hmm.
Pag hindi umepekto, may problema talaga kayo. Pero para ma-alleviate yung stress or yung kung ano yung nararamdaman yung thing. Pag ginawa niyo yung tatlo na yun.
Tsaka magbigay siya ng breathe in a new perspective kasi masyado kang restless nga. Hindi ka nakapagpahinga. Yan.
Okay. Thank you, Katropang Gian. Ikaw, Katropang Anika, ano ang mga source of restlessness mo these days?
These days, ako I try to steer clear from restlessness. Ganyan. Pero dati, na-inlove po ako mga katropa. Tapos,
yes.
Nagka-tress po ako. Huwag po kayo ma-inlove, magkaka-tress kayo. Hindi, joke lang.
So, pumasa naman.
Nangyari yun, nangyari.
Oo. Isang beses lang ako, unang beses ako nagkaroon ng incomplete.
Oh my God.
Isang beses ka lang nagkaroon ng incomplete?
Oo naman.
Pero nakaka-apekto talaga yun sa grade.
Tapos stress. Ano yung
kayo na talaga?
Kasi, first time ko rin magkakuha ng grade na
medyo mababa.
Oo.
Kasi 'di ba parang lalo na year towards hindi syempre rin bawa ako kasi nung parte na 'yon parang towards the end of my school
na ako
career din. Ganyan.
Oo, ako rin.
So parang kailangan parang pinag-isipan mo na ano ba ang gagawin ko dito sa sa non-relationship na ito. 'Di ba? So parang yung totoo 'yun, yung parang you toss and turn in bed, you can't sleep, you can't focus. Instead na mag-isip ka tungkol sa thesis mo o kaya sa proposal mo, ang iniisip mo bakit hindi may gusto kaya siya sa akin?
Oo.
Bakit hindi pa siya nagkakagusto sa akin? Bakit hindi niya pa ako? Ano ba tong thing na to? Bakit ganoon? Lagi na kami magkasama pero parang naguluhan na ako ganyan. Pero ako, siyempre after a while, magugulat ka, oh my God, nakasama na pala siya sa akin. Ayun na nga, nag-stress na nga ako, nag-incomplete na nga ako. Tapos, parang I let go of the problem. Parang, hindi the problem was, parang my life is bigger than this problem. So, I let go of it. Yun. Tapos, hindi ko muna pinansin yung thought of love ganyan for a whole semester hanggang makagraduate ako.
Pero it's interesting na yung ending nun ay hindi doon sa tinanong mo ba siya kung may gusto siya sa
ay hindi. after tinanong ko so wala po.
So iba yung process ng iba yung process ng pagtanggal mo ng restlessness, hindi doon sa pag-confront mo nung kung gusto ko ba niya or hindi, but rather doon sa bala siya. Or like, go muna.
Hindi, parang na-realize ko, kasi mas masakit pala yung magkaroon ng incomplete. Kasi first time ko magkaroon ng incomplete. Tapos, hindi ko siya iniiyakan, pero yung incomplete ko, umiyak ako kasi parang, oh my God, yung future ko, ano na mangyayari? Pero nasolve naman siya. So, pinagdadaanan po talaga. So, minsan pag nagkaroon ng incomplete, iyak na lang yan. Okay lang yan. O kaya naman, pag bumagsak kayo, iyak lang yan. meron pang mga pagkakataon mm-hmm. para bumawi.
Mm-hmm.
Okay lang yan mga katropang freshies kung hindi kayo makarelate kina katropang Gian at kay katropang Annika dahil ako po ang pinakabasura sa chat sa loob ng booth na ito. Oo. Kasi kung sila ay iniiyak kanila ang kanilang mga incomplete, kami po dati sa engineering ay nagha-high five kami kung incomplete. Oo.
Sige ka, tropang Carl.
Better incomplete than failed.
Oo. Oo. At nag-high five din kami sa aking unang cinco.
Sino? Sino yung high five mo?
Yung aking mga blockmates sa engineering. Tapos lumibat na ako sa CMC.
Meta yun na, like, hinigh five ng five.
Ikaw, ayun, si Katropang Carl, dahil nga meron siyang konsepto ng paglipat dun sa CMC, kailan mo sinabi or kailan mo na pagdesisyonan, ayoko na, rest na ako dito sa engineering.
Hindi, actually,
lipat ako sa CMC.
Actually, day one pa lang ng engineering, ayoko na ipagpatuloy yung engineering. Kasi na-realize ko na mali yata yung pinasukan ko. So, the entire semester, the entire year was already working towards looking for a different home for the next few years.
Fairness sa'yo.
Inisip ko nga yung katabi naming building eh. Hindi engineering, yung science.
Oh, bakit di ka doon pumunta?
Yung lilipat na ako, tinaasan nila bigla yung requirements nila. Parang in-anticipate yata nila, nililipat ako doon.
Kasi daw di mo kami makikilala yung katropang GN.
Hindi ako makakapag-board with you guys.
Hindi sana ibang tao ito.
Oh, ibang tao. Tsaka imagine, di ba, pumunta tayong Boracay. Oh. Diba? Magkakasama tayo. So, ibang tao yun.
Ibang reality yun. Ibang time.
Oh, si Dave naman.
Mm-mm. Si Anthony minsan. So, mamaya sa ating pagbabalik, pag-usapan natin naman yung konsepto ng what makes a good sleep. Kasi we've been talking tonight about simply getting rest or kung kailan tayo magre-rest and yung konsepto ng restlessness, the absence of rest. Mamaya naman, puntahan natin yung quality nung rest. Parang paano ba talaga tayo nakakuha ng a good amount of rest or a good amount of something. So, wag po kayong aalis mga katropas. Magbabalik po ang tropang rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio! Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:47. Huling hiritan na dito sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
At ako si Katropang Annika.
Ayan, so this is the second episode for this entire week.
Yep.
Na pinag-uusapan natin yung Katropang Chancellor Tan's tips for freshies.
Mm-hmm.
At ngayong gabi, again, we're talking about getting enough sleep. Pero yung konsepto kasi ng getting enough sleep, hindi siya enough on its own. Kasi the quality of sleep or the quality of rest matters.
Yep.
So, ang tanong ko sa ating mga katropas ay, ano naman ang inyong maia-advise or maipapayo sa ating mga katropang freshies doon sa how will they get good rest or paano nila mahahanap or yung konsepto ng rest as in pwedeng yung paglaruan yung concept niya. Hindi siya rest as in tulog lang or simple pahinga. But how do you get a good rest or good home, or how do you find that good home in UP? Ang layo, no? Katropang Anika.
Ito, dapat pag-isipan niyo yung mga decision ninyo. Parang, I mean, sobrang cliche na isipin niyo who you are going to be involved with. Ibig sabihin, may that be friends, karelasyon. So, pag may red flag na friendship, organization, relasyon.
Course.
Dapat isipin nyo rin kung ano yung mga pwede mangyari sa future. Kasi minsan, yung mga bagay na hindi naman siya dapat nyo problema, nagiging problema nyo. Dahil dun sa umpisa, of course, we are trusting, we trust people. Dun sa umpisa, nung yung naniwala ka dun sa tao na yon or dun sa grupo ng tao na yon, yun yung unang step mo towards parang pagkakaroon ng restlessness. Mm. Diba? O kaya naman, mga bagay na hindi natin ginawa that will cause us restlessness. Halimbawa, yung procrastination, hindi mo nagawa yung itong mga nakaplano na ng mga submissions. Kaya pagdating sa dulo, restless ka tuloy. O kaya naman ay hindi mo ginawa yung due diligence mo na maglagay ng citation sa paper mo.
Mm-hmm.
Restless ka tuloy. Kasi minsan, parang iisipin mo, hala, oh my God, meron ba akong naiwan ng citation? Kung, o kaya naman, mahuli ba ako na, 'di ba, na may mahanap na hindi properly cited na bagay. Pero kung nung umpisa pa lang, inisip mo na yung mga bagay na ito ay gagawin mo siya ng maayos, gagawin mo siya ng matino, eh di sana hindi ka nating dun sa part na restless ka. Gets?
Mm-hmm.
'Di ba? Kung halimbawa alam mo na yung paper mo hindi mo kayang gawin, tapos ay sige, mangopya na lang ako. Dapat pag-isipan mo, ano ba mas maganda? Yung mga piyaka o yung hindi ka na lang magpasa? Diba? Kasi mas mabigat yung restlessness doon sa may kaso ka versus doon sa bagsak ka.
Mm-hmm.
So, yung mga ganun, kailangan pag-isipan natin yung mga desisyon na ginagawa natin. Lalo na yung mga freshie natin ngayon ay of legal age na at dapat nag-undergo na ng puberty at mas maayos na yung parang pagpa-function ng kanilang decision-making processes. But of course, we encounter problems. Pero kung halimbawa nga, kung feeling nyo hindi na maganda yung kakalabasan ng susunod na step, wag nyo nang ipilit. Halimbawa, nasa party kayo, tapos sabi, pupunta tayo dito sa next place, tapos hindi nyo naman alam kung anong mangyayari, wag nyo nang ipilit, diba? Kung kaya na umalis or hindi sumama dun sa mga bagay na sa tingin nyo ay makakasama sa inyo.
Mm-hmm.
Oo, yun. Decipher din kung ano yung makakabuti sa inyo.
Oh, tsaka kung sasama lang naman kayo for the sake of going with those people, feeling ko naman kung totoong friends yun sila, makakaintindi naman sila kung umayaw mm-hmm. kayo. At kung hindi, edi maghanap na lang kayo. Maraming tao sa UB.
Oo, yun. Halo-halo yung sinabi ko, pero basically, pag-isipan nyo muna yung mga bagay na ginagawa ninyo.
Mm-hmm. Katropan Gian.
Maganda rin siguro isipin na you can rest on someone's shoulders too so that you can be well rested. Mm-hmm. So, there are a lot of things na maaring ma-face ng ating mga freshmen habang sila ay nandito sa university na hindi kakayanin ng isang tao. And it may need other people para mm-hmm. matulungan nyo yung sarili ninyo. Remember, we are social beings, so more or less you're expected naman talaga to go through life na meron tayong mga may kasama at kaagapay o katuwang doon sa mga gagawin natin. So it pays well if coming from what Katropang Anika suggests recommended na pag-isipan yung mga bagay ay pag-isipan din nyo ang inyong mga magiging kaibigan
mm-hmm.
kasi these people will be the people you would be with most of the time or often at mga people na pwede nyo ring lapitan kung sakaling mangailangan kayo. Kasi may mga bagay talaga na hindi kaya ng isang tao lamang. So, maganda na nakapag-isip ka at nakapagpili ka ng tamang tao.
Choose your friends.
Yeah, na makakasama mo. At kapag kakailanganin, hingan mo sila ng tulong. So, ako, nung nasa university ako, hindi ako gaano naka-feel ng anumang klaseng pressure. Siguro kasi napakaganda ng aking support system with my family and friends. And my mentors na umagape. So, choose the people that you would be with well. And learn to rest on someone's shoulders as well.
Ikaw katropang
Carl. Rest on someone's shoulders.
Kay katropang Gian daw. Free ba yung shoulder mo?
Katropang Gian, you can rest on my shoulders.
Your soul.
Wag, meron ba? Wala siya lahat. Meron ba ako noon?
Meron naman.
Hindi, siguro related dun sa idea ni katropang Gian ay one of the best things that I've learned noong undergrad years ko is that accept help. Accept the rest that people are willing to offer you and willing to give you. Kasi you are not in this journey alone. However cheesy that may sound, yung journey nyo in college and journey of discovering yourself, yung journey nyo in life generally, ay hindi kayo lang yung nandun sa journey na yun. Maraming other people dun. And maraming people dun who are willing to offer their help. And willing to, to offer their shoulders for you to rest on. But the thing is, kailangan nyo muna hingiin yun bago nyo malaman na, meron palang people who can support me, people who are willing to be my friend in certain dark times, ganun, di ba? Kasi may mga times talaga in college na you're gonna feel alone, pero kailangan yung maalala lagi na you're not alone. Napakalawak ng community nung campus na to. For sure, mahanap nyo yung niche nyo and mahanap nyo yung friends who are who are worthy of your time, your attention, and who are willing to give you their help if you need it.
Pero don't think na obligation nyo sa mga tao na to be there for them, mm-hmm. 'di ba? Lalo na if you're also taking care of yourself. If you need your rest, you need your rest from people. Siguro sabihan nyo sila na I won't be available. Pero you don't have to be available for them, di ba? Lalo na kung sa tingin nyo, the cure to your restlessness ay to be alone. To clear your space, ganyan. Mm-hmm. So, kanya-kanya sabi ng katropang Carl, kanya-kanyang pamamaraan ng pagkukope sa stress, mm-hmm. sa UP life, pero parang you need to find the right balance at make sure na hindi niyo inilalagay yung sarili niyo at ang ibang tao sa peligro.
Mm-hmm. Kasi 'di ba, katulad nga ng sinabi natin kanina, hindi naman kasi cookie cutter yung mga solutions na ibinibigay natin sa mga tao, 'di ba? It really depends on what works for you, and I hope na yung mga freshmen natin sa university will find what works for them in this university and that they are able to find rest when they need it. So on that note, thank you so much Katropang Gian and Katropang Annika
Katropang
for
Carl.
Joining me tonight.
Katropang Carl.
And sa ating mga Katropang Freshies who we will soon meet in a couple of weeks, hopefully, makikita namin ang some of you. Ang DZUP po ay from Mondays to Fridays, 9 a.m. to 8 p.m. At ang Tropang Radyo ay from Mondays to Fridays din, 7 p.m. to 8 p.m. So, i-follow nyo po ang Twitter ng Tropang Radyo sa @TropangRadyo para makisali kayo sa ating mga usapan. Dahil, hindi ko na alam paano magsarado ng programang ito. Ayun so, po. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night! Happy Tuesday!